እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ይቕኒለይ ገብረ ስላሴ ጋሻና ስለ ዝኾንካ ብልቢ እየ ዘመስግን። ነቲ ሎሚ ነውጋዓሉ ብዛዕባ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ምስ ስራሕ ምርካብ ተኣሳሲሩ ዘጓንፎም ፀገማት ዝምልከት ናብ ሕቶታተ ይቅድሚ ምእታ ወይ ገብረ ስላሴ መኒ ዝብል ድሕረ ባይተኻ ንሰማዕት ላለየለይ
ይቕኒ ለይ ሃይሉ ጋሻ ጌርካ ስልልጋብ ዝኸኒ ይቕኒ የመስግን። ስመይ ገብረ ስላሴ ገብሩ ይበሃል። ሕዚ ኣብ ስፔክትረም ማይግራንት ሪሶርስ ሰንተር እየ ዝሰርሕ። ኤጁኬሽን ኤንድ ኤምፕሎይመንት ፋሲሊቴተር ኮይነ እየ ዝሰርሕ። መጀመርታ ናብ ኣውስትራልያ ብትምህርቲ እየ መፅ ማስተርስ ልምምሃር መፅ ኣብ ወሎንጎንግ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ብሶሻል ቸንጅ ኤንድ ዲቨሎፕመንት ወዲአ። ና መጀመርያ ዲግሪ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ብሶሲዮሎጂ እዩ። ማስተርስ ወዲአ ምስ ወዳእኹ ናብ ዓዲ እየ ተመሊሰ። ዓዲ ተመሊሰ ካብኡ ስኪል ማይግሬሽን ነይሩ፣ ኦፍሾር ስኪል ማይግሬሽን ዝበሃል ብኡ እየ ተመሊሰ መፅ። ምስ መፃእኹ ናብ መጀመርታ ስራሕ ኣብ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ሴክተር ፕሮጀክት ኦፊሰር እየ ኮይነ ጀሚረ። ድሓር ኣብ ቴፍ እውን ቺዝም ቴፍ ይምህር ነይረ ሴሽናል ቲቸር ኮይነ። ካብኡ እንደገና ምስ ኣውስትራልያን ሬድ ክሮስ ደለጌት ኮይነ ኣብ ደገ እውን ሰሪሐ እየ። ኣብ ፓኪስታን፣ ሳውት ሱዳን ተወሰኑ ዓድታት ሰሪሐ እየ።
ናፍቲ ዝተበገስናሉ ወይ ንዘራርበሉ ዛዕባ ንምምላስ ብዙሓት ሰባት ካብ ዓድና ሓዊሱ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ሓዊሱ ናብ ኣውስትራልያ ይመፁ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት። እቲ ንሰምዖ ነገር ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድል ኣሎ፣ ብዙሕ ሓይሊ ሰብ እዩ ዝድለ። ብኣንጻሩ ኣብዚ ክንመፅእ ከለና ግን ስራሕ ብቐሊሉ ምርካብ ንኽእለሉ ኣጋጣሚታት ከምዘየለ ኢና ካብ ብዙሕ ሰብ ንሰምዖ ሞ ቶም ፀገማታይ እዮም ኣብቲ ከባቢ እውን ስለ ዘለካ
ከመይ እዩ? ኣነ ዋላ ካብ ናይ በዕለይ ክጅምር ክእል እየ። መጀመርታ መፅት ዘጋጠመና ሓደ እዩ ቻለንጅ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ልምዲ ለይ ምንባር እዩ። ዋላ ብ ደገ ምስ ዩናይትድ ኔሽንስ የ ሰሪሐ ኣብ ኣውስትራልያ እውን የተማሂረ፣ ግን ናብ መጀመርታ ስራሕ ንምርካብ ሓዲኡ ፀገም ነበረ። ናይ ሎካል ኤክስፔሪንስ ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ዝዓዲ ናይ ስራሕ ልምዲ እና ሎካል ሬፈረንስ ወይ ሳምባዲ ዝፈልጠኒ ብዛዕባይ ክምስክር ዝኽእል ሰብ ብስራሕ ዝፈልጠኒ ሰብ ለይምንዋሩ ሓዲኡ ቻለንጅ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ በጠቃላሊ ክንሪኦ ከለና ሓደሽቲ መፃእቲ ናብ ኣውስትራልያ ካብ ዘጋጥምዎም ፀገማት ሓደ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ቋንቋ ብደንብ ዘይምፍላጥ እዩ። ኸሊ ተኣኸትብሎ ድራይቪንግ ላይሰንስ ለይምህላው እዩ። ኸሊ ሎካል ወይ ድማ ናይ ዓዲ ውሽጢ ናይ ስራሕ ልምድን ሳምባዲ ሬፈረንስ ዝኾነካ ሰብ ለይምህላው። ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ዕድል እዩ እኒኦ። ብዙሕ ናይ ሓገዛት ኣለው፣ ንኣብነት ብኢምፕሎይመንት ሓገዛት ኣለው፣ ሰትልመንት ሰርቪስ ሓገዛት ኣለው። እዚኦም ግን ዝናትና ሰብ መብዛሕትኡ ኣይፈልጦምን። ሓዲኡ ፀገም እዚ ለይምፍላጥ እዩ። ካብኡ እንደገና ረዚሜ ለይምህላው እዩ። እዚ ሓደሓደ ግዜ ረዚሜ ባዕሉ ኣድላይ ምዃኑ እውን ምክንያቱ ኣብ ዓድና ስራሕ ምምልካት ኢንፎርማል እዩ፣ ብሰብ ገልምታት እዩ። ኣብዚ ግን ዋላ ክሊኒንግ ዋላ ዲሽዋሽንግ ረዚሜ ክህልየካ ኣለዎ። ስለዚ ረዚሜ ለይምህላው እውን ሓዲኡ እዩ። ረዚሜ እንደገና ክንብል ከለና ሓንቲ ጥራሕ ተለይኮነ ክልተ ሰለስተ ዓይነት እውን ክህልየካ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ክሊኒንግ ረዚሜ ክህልየካ ይኽእል፣ ታኣኸትብሎ ዌርሃውሲንግ ክሊእ ረዚሜ ክህልየካ ይኽእል እና ከመድላይነቱ ረዚሜኻ ላፍቱ ልድለ ስራሕ ዓይነት እቲ ናይ ስራሕ ልምድኻ ላብኡ ጊር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ረዚሜታት እውን ክህልየካ ኣለዎ። ስለዚ ብሓፂሩ እዚኦም እዮም እቶም ቻለንጅስ፣ ቋንቋ፣ ድራይቪንግ ላይሰንስ፣ ሎካል ናይ ዓዲ ውሽጢ ናይ ስራሕ ልምዲ ሬፈረንስ ዝኾነካ ሰብ ለይምህላው፣ ኣብ ዓዲ ዘሎ ናይ ሰርቪስ ናይ ግልጋሎት ዕድላት ለይምፍላጥ እና ረዚሜ ለይምህላው፣ እዚታት እዩ ብጠቕላላ ክሪኦ ከለኹም።
ፅቡቅ። ገለገሊኦም ኣብቶም ዝጠቀስካዮም እቲ ሰብ ባዕሉ ፈሊጡ ክሰርሖም ዘለዎም እዮም። ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ናይ ስራሕ ልምዱ ዝገልፅ ዝርዝር መረዳእታ ወይ ረዝሜ ዝበልካዮ ክህልዎ ኣለዎ። ብዛዕባ እቲ ዓዲ እኹል ሓበሬታ ዝረክበሉ መገድታት ክፈጥር ኣለዎ። ገለገሊኦም ግን ንኣብነት ሕዚ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ልምዲ እዮም ዝጠልቡ መብዛሕትኦም ትካላት። እዚ ከዓ ኣብ ኣውስትራልያ መፂኻ ተዘይተቆፂርካ ኣይትረክቦን ትዕድል። ሕዚ ንከምዚኦም ዓይነት ፀገማት መፍትሕታት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እዩ?
ወል ሕዚ እቲ ሓደ ዋና ቻለንጅ ከምዚ ዝነገርክዎ ከምዚ ዝገለፅክዎ ቅድም ኢለ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ልምዲ ለይምህላው እዩ። እዚ ብኸመይ ንፈትሖ ናብ ዝብል ቀፂለ ክገልፅ እየ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ሰብ ናብ ኣውስትራልያ ክመፅእ ከሎ ኢሜድትሊ ክገብሮ ዝግባእ ነገራት እኒኦ። ቅድሚ ስራሕ ምምልካት እውን ማለት እዩ ሓደ ዩ ታክስ ፋይል ናምበር እዩ ታክስ ፋይል ናምበር ክህልዮ እኒኦ ባንክ ኣካውንት ክከፍት ኣለዎ ሜዲኬር ካርድ ድራይቪንግ ላይሰንስ እዚ ምስ ኣተወ ኢሜድትሊ ክገብሮ እኒኦ ተተኻኢሉ ቅድሚ መምፅኡ እውን ክገብሮ ይግባእ ይብል ኣነ ንኣብነት ድራይቪንግ ላይሰንስ ተርኢና ቪክሮድስ ናብ ቪክቶርያ ንዝመፁ ሰባት ቪክሮድስ ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ ናይስቱ ስቴት ማለት እዩ ናይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ዝህብ ኦቶሪቲ ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ኣካል ኣብኡ ኣትዮም ንኣብነት ሃዛርድ ፐርሰፕሽን ቴስት ዝበሃል ኣሎ እሱ ዋላ እሱ ገይሮም ተተኻኢሉ እቲ ፅርግያ ፈሊጦም ክመፁ ይግባእ ማለት እዩ ብዝኾነ ዋላ እሱ ክገብሩ ተዘይክኢሎም ግን ኢሜድትሊ ምስ መፁ ታክስ ፋይል ናምበር ባንክ ኣካውንት ሜዲኬር ካርድ እዚታት ኢሜድትሊ ክጅምርዎ ይግባእ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ኢሜድትሊ ክገብርዎ ካብ ዝግባእ እንግሊሽ ቋንቋ ምምዝጋብ እዩ ከም ለቨሎም ማለት እዩ ኤኤምኢፒ ዝበሃል ኣሎ ንማንኛውም ሂማኒታርያን ኤንትራንት 500 ድዩ 600 ኣወርስ ሕዚ እኳ ተላዒሉ እዩ ዋላ ቱ ሊሚት ግን ቋንቋ እንድሕር ኳሊፋይድ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ዲግሪ ወይ ማስተርስ ወይ ካብኡ ብላዕሊ ኳሊፊኬሽን ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ እውን ቱ ኣክሰንት ናይ ኣውስትራልያ ስለ ዝፍለ ኢሜድትሊ ናብ ልዕል ዝበለ ናይ እንግሊሽ ቋንቋ ክላስ ከኣቱ ይግባእ ማለት እዩ ምዚ ተታሒዙ እንግሊሽ ላንጉጅ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ መፅኻ ሰትል ክትገብር ታኪ ቋንቋ እያ ሓንቲ ኣኪ ቋንቋ እያ ስለዚ ቋንቋ ብደንቢ ኢሜድትሊ ክንፈልጥ ኣለና ቅድሚ ምፃእና ጀሚርና እውን ምስ መፃእና ግን ኤምኢፒ ድዩ ወይ ድማ ዝምልከተና ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቲ ክንወስድ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ክበሃል ተሎ ግን ክላስ ጥራሕ ቋንቋ ብክላስ ጥራሕ ኣይኹንኳ ንተግንዮ ክላስ ምኻድ ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ክትፅዕር ኣለካ ናይ በዕልካ ኤፈርት እዩ ክትናገር ኣለካ ክትሰምዕ ኣለካ ስለዚ ናይቱ ናይ ዝዓዲ ቴሌቭዥን ናይ ዝዓዲ ሬድዮ ክትሰምዕ ኣለካ ናይ ዝዓዲ ጋዜጣታት ክተንብብ ኣለካ ምስ ሰባት ኢንተርኣክት ክትገብር ኣለካ ሕዚ ሓደ ነገር ክገልፆ ዝደልታ እዩ ብዙሓት ማይግራንት ኣለዉ ኤኤምኢፒ ክላስ 10 ዓመት ኤኤምኢፒ ክላስ ይኸዱ ሞ ታይ ዓም ዝገብሮፍቲ ክላስ ውሽጢ ምስ ወዲ ዓዶም እዮም ከፍሉ ስለዚ ብናይ ባዕሎም ቋንቋ እዮም ዝውሩ እዩ ኣብ ገዛ ከይዱ እውን ምስ ያው ብናይ ባዕሉ ቋንቋ ይለውሪ ንሪኦ ቻናል እውን ዩቲብ ድዩ ዋተበር ድዩ ብቋንቋ እዩ ስለዚ እንግሊሽ ምኻዱ ዋላ 10 ዓመት ተመላሊሱ ምንም ብዙሕ ለውጢ ከምፀ ይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ክላስ ምኻድ ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ናይ ግሊ ፃዕሪ እውን ይሓትት እዩ ስለዚ እዚ ወሳኒ እዩ ካብኡ ግን እቲ ናይ ዋና ሓንቲ ዕንቅፋት ዝበልናያ ናይ ዓዲ ውሽጢ ናይ ስራሕ ልምድን ድዩ ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ደግነቱ እታ እዩ ቮለንቲር ምግባር ወይም ናይ ናፃ ግልጋሎት ከም ስራሕ ልምዲ እዩ ዝቁፀር ስለዚ ሓዲኡ ክንገብሮ ዝግበአና ናይ ናፃ ግልጋሎት መሃብ እዚ ናፃ ግልጋሎት ክንህብ ከለና ሓደ ናይቱ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ባህሊ እንታይ ይመስል ንፈልጦ ማለት እዩ ከሊእ ኔትወርክ ንፈጥር ማለት እዩ ምስ ሰባት ንፋለጥ ተውሪ ካብኡ ምስኡ ተታሓሒዙ ድመፁ ሓበሬታታት ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ቦታ ስራሕ ወፂኡ ነይሩ ገለገለ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ዋና ነገር ግን ሎካል ሬፈረንስ እውን ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ቮለንቲር ጌርና ባዕልና ንፋልጠሉ ኣጋጣሚ ንፈጥር ሰብ ንፋለጥ ኢንፎርሜሽን ንረክብ ካብኡ ድማ ሬፈረንስ ዝኾነና ሰብ ንረክብ ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ እታ ናይ ሎካል ናይ ስራሕ ልምዲ ትብል ብከምዚ ክነቃልላ ንኽእል ማለት እዩ
ፅቡቅ ካልእ ከምቲ ሕዚ ትሰርሐሉ ዘለካ ትካል ዓይነት ንሓደሽቲ መፃእቲ ዝሕግዙ መደባት ኣለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ክንደየና እዩ ክረኽቦ ዝኽእሉ ሓገዝ ስራሕ ንምርካብ ማሓበሬታ ምሃብ ተተሓሒዙ ክንደይ ዝኣክል ሓገዛት እዮም ዝረኽቡ
ሕዚ ከም ቪዛ ዓይነቶም እንድዩ ንኾነ ሰብ ብሂማኒታርያን ቪዛ ዲመፅኡ ብፋሚሊ ስትሪም ዲመፅኡ ፐርማነንት ቪዛ ተኮይኑ ኤሊጅብል እዩ ንሰትልመንት ሳፖርት ማለት እዩ ሰትልመንት ሳፖርት ያው ኬዝ ወርከራት ኣለው ኣድላይ ዝኾነ ሰትል ንክትገብር ዋላ ቶ ዓንቶ መንሽን ዝገበርናዮም ላይሰንስ ክተውፅእ ሰንተር ሊንክ ክትምስገብ እዚታት ሓገዝ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ግን ናይ ኢምፕሎይመንት ፕሮግራማት ኣለው ናይ ኢምፕሎይመንት ፕሮግራማት ካብኣቶም ሓደ ንኣብነት ኣነ ሕዚ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ቫካፕ ኢምፕሎይመንት ብሮከርስ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል እዩ እዚ ቫካፕ ማለት ቪክቶርያን ኣፍሪካን ኮሚኒቲስ ኣክሽን ፕላን እዩ እዚ ብቪክቶርያ መንግስቲ ን10 ዓመት ዝወፀ ፕላን እዩ ምዚ ተታሒዙ ንተወሰኑ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽንስ ኢምፕሎይመንት ብሮከርስ ወይ ኢምፕሎይመንት ሬዲነስ ፕሮግራም ክህቡ ፈንድ ዝተውሃባ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ሴክተራት ኣለዉ ሓዲኡ ስፔክትረም እዩ ማለት እዩ ኣነ ዝሰርሐሉ ኦርጋናይዜሽን ስፔክትረም ማይግራንት ሪሶርስ ሰንተር ይበሃል ናይ ኢምፕሎይመንት ብሮከርስ ኢኒሽቲቭ ወይ ድማ ኢምፕሎይመንት ሬዲነስ ፕሮግራም ኣለና ማለት እዩ ሕዘውዚ ታእያታ ክራይቴርያ ፐርማንት ረዚደንት ኮይኑ ን6 ወርሒ ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ዘይነበረ ሰብ ተኮይኑ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ መፅኡ ኢምፕሎመንት ሬዲነስ ፕሮግራም ይረክብ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ረዚሜ ኮችንግ ኣለዎ፣ ረዚሜ ይፀሓፈሉ፣ ከብር ለትር ይፀሓፈሉ፣ ኦንላይን ፕሮፋይል ኣለዎ፣ ብሲክ ክሪኤት ይግበረሉ፣ ካብኡ ጆብ ኣፕላይ ምግባር ይሕገዝ። ብተወሳኺ ድማ እዚ ፕሮግራም ተወሰነ ገንዘብ ኣለዎ። ብቲ ገንዘብ እንታይ ዓይነት ሳፖርት ይረክብ መስለካ? ንኣብነት ናይ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሉ ክውስኽ ዝገብር ፎርክሊፍት ይኽፈለሉ፣ ወይ ድማ ኣርኤፍ ስካኒንግ ዝበሃል ኮርስ ኣሎ ናይ ሓደ መዓልቲ ዌርሃውስ ስራሕ ንምርካብ ማለት እዩ። ከሊእ ድማ ኣብ ኮንስትራክሽን ከባቢ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ ተኮይኑ ድማ ዋይት ካርድ ዝበሃል ኣሎ፣ ወርኪንግ ዊዝ ችልድረን ቸክ ኣሎ፣ ከምታት ዝመሳሰሉ ተወሰኑ ሓገዛት ተገይርዎ ናብ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድሉ ክውስኽ ይግበር ማለት እዩ። እቲ ሰብ ሃይሊ ኳሊፋይድ ተኮይኑ ድማ ሓበሬታታት ይረክብ። ንኣብነት ኦቨርሲስ ኳሊፊኬሽን ዩኒት ዝበሃል ኣሎ፣ ኳሊፊኬሽኑ ኣሰስ ክግብር ኣለዎ። ዲግሪታት ዲግሪ ማስተርስ ወይ ፒኤችዲ ዘለዎ ሰብ ተኮይኑ ፈርስቲንግ ክገብሮ ዝግባእ ኳሊፊኬሽኑ ኣሰስ ምግባር እዩ። እዚ ድማ ኣብ ቪክቶሪያ ኦቨርሲስ ኳሊፊኬሽን ዩኒት ዝበሃል ኣሎ ፕሮግራም። ብዙ ፕሮግራም እዚ ኳሊፊኬሽኑ ኣሰስ ገይሩ ምስ ናይ ኣውስትራልያ ኮምፓራብል ዝኾነ ምዃኑ ተረጋጊፁ ካብኡ ናብ ስራሕ ምምልካት ክቕፅል ይኽእል ማለት እዩ።
ካልእ ቅድም ኢልካውን ተንኪፍካዮ ነርካ ይመስለኒ ሞ ብፍላይ ሙያ ሃልይዎም ስራሕ ልምዲ ሃልይዎም ትምህርቲ ሃልይዎም መፂኦም ናብ ኣውስትራልያ ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ በፅሑ ንባዕሎም ኣብ ምፍላጥ ስራሕ ከርክብሎም ዝኽእሉ ዕዱላት ኣብ መደሳስ ብፍላይ ድማ ንባዕሎም ኣብ ምሻጥ ብዙሕ ግዜ ኣይሰርሐሉን ተባሂልና ኢና ንውቀስ ሞ ነዚ ልምድኻታ ይመስለ ዚ ብከመይ ኢናኸ ክንከዶ ንኽእል?
ኦኬ፣ ሕዚ ከመይ ይመስለካ? ብቲ ባህሊ ናይ ባህሊ ጉዳይ እንዲ እዚ ህዝቢ ባህልና ኣብ ዓድና ብዛዕባ ከይትናገርን ኣነ ከምዚ እየ ከምዚ ዲግሪ ኣለኒ ገለመታት ይትብልን በቃ ክንፋለጥ ከለና ምስ ሰብ ባዕሉ ሲ ስሙና ጥራሕ እከለይ ባህሊና ተጠው ኢና ንብል። እቶም ፀዓዱ ብፍላይ ኣውስትራልያውያን ተሪኢካ ግን ዋላ ብሰላምታ ዮም ባዕሎም ዝሸጡ ሰላም ኢሎም ኻስ ከምዚ ዲግሪ ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ልምድ ኣለኒ ምናምን ይብሉ። ስለዚ እቲ ዲስካሽን ወይ ኮንቨርሴሽን እዩ ዝኸፍት ማለት እዩ። ንኣብነት እንድሕር ስሙካ ጥራሕ ፋሊትካ ጠጠው ኢልካ ኣብ ኣያ ትውዳእ ማለት እዩ። ግን ዋላ ምስ ሰብ ክትፋለጥ ከለካ ባዕልካ ክትሸይ ትኽእል ኣለካ። ሕዚ ኣነ ኣብ ኣውስትራልያ መምሃራይ ሓዲኡ ዝተምሃርክዎ ነገር እዚ እዩ። ባዕለይ ክፋልጥ ከለኹ ናይ ትምህርቲ ደረጃይ ናይ ስራሕ ልምደይ ምናምን ይገልፅ። ኦኬ፣ ካብኡ ወግዒ ይቕፅል ማለት እዩ። ከምዚ ከምዚ ይኮ ነይሩ ከምዚ ዶ ተመልክት ምናምን ምናምን ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ሓዲኡ ክንገብሮ ዝግባአልና ማለት እዩ ባዕልና ክነፋልጥ እኒአና ማለት እዩ። ከሊእ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሕዚ ንሕና ኣብ ናይ ባዕልና ሰርክል ኢና ክስታይ ንገብር በቃ ኮነክሽንና ምስ ናይ ባዕልና ኮሚኒቲ ጥራሕ እዩ። ምስቱ ሜንስትሪም ካልቸር ወይ ምስቱ ሜንስትሪም ኮሚኒቲ ኣይንተሓዋወስን ሚክስ ኣይንገብርን። ስለዚ ከምኡ ክንገብር ኣለና ሜንስትሪም ዝኾኑ ክለባት፣ ሶሻል ስፖርቲንግ ክለባት ዋትኤቨር ሚክስ ክንገብር ኣለና ኣብኡ ኢናቱ ኢንፎርሜሽናት ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ንሕወስ ኮይና ተፈላለዩ ሓበሬታታት ንረክብ። ናይ ስራሕ ድዩ ናይ ቮለንቲሪንግ ድዩ ናይ ተፈላለዩ ሓበሬታታት ንረክብ። ስለዚ ቶሎ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕዱልና ይውስኽ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክንገብር ኣለና ኣብ ልዕሊቱ ኳሊፊኬሽን ኣሰሰ ምግባር ማለት እዩ። ፈረስቲን ክግበር ዝግብኦ ኳሊፊኬሽን ኣሰስ ምግባር እዩ። እዚ ከምቲ ዓንተ ዝገለፅክዎ ኦቨርሲስ ኳሊፊኬሽን ዩኒት ዝበሃል ፕሮግራም ኣሎ። ኳሊፋይድ ዝኾኑ ሰባት መጀመርታ ኳሊፊኬሽኖም ኣሰስ ክግብሩ ኣለዎም። ካብኡ ግን ከም ዝበልክዎ ኣብቲ ዋና ሜንስትሪም ሶሳይቲ ክንሕወስ ኣለና፣ ተሓዊስና ሓበሬታታት ክንረክብ ተኽኢልና ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልና ዝሐሸ ይኸውን ማለት እዩ። ከሊእ ግን እቲ ባህሊ እውን ናይ ዝዓዲ ባህሊ እውን ክንሕዝ ኣለና። ኣብ ዓድና ዘሎ ንኣብነት ናይ ስራሕ ናይ ሰዓት ምኽባር ተወሲድና ከም ዝፍለጥ ናይ ሰዓት ምኽባር ባህልና ድኹም እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ግን ኩሉ ነገር ብሰዓት ዋላ ኣብ ዝኾነ ቆፀሮ ኣብ ዝኾነ እንትን ብሰዓት ክንርከብ ኣለና። እዚ እውን ያው ክንለምዶ ይግባእ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ካልእ ማሕበረ ኮማት ወይ ናይ ማሕበረሰብ ማሕበራት ኣለው፣ ንኣብነት ብዝተፈላለየ መገዲ ክኾን ይኽእሉ እዮም ቶም ውዳበታት ናይ ኤርትራውያን ማሕበራት ኣለው፣ ናይ ትግራይ ኣሎ፣ ናይ ኢትዮጵያውያን እውን ኣለው። ምስ ነልዕሎ ዘለና ዛዕባ ብዝተኣሳሰር ዘቕረቡ ሓገዛት ማዕር ክንደየና እዩ?
ኦኬ፣ ሕዚ እንታይ እዩ ከም ዝፍለጥ እዚ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ኣብዚ ኣሎ እንድዩ ከም ማሕበር ማሕበራት ኣለው እዮም። ነገር ግን ብዙሕ ጥንክር ዝበለ ይኾነን ሓዲኡ ሕዚ ክግበር ክኾን ዝግብኦ ዝብሎ ኣነ ናይ ኮሚኒቲ ሰንተር ተዝህሊ መራኸቢ ፖይንት ይኸውን ማለት እዩ። ንኣብነት ጋሻ መፅኡ ሲ ሎኬሽን ኣለዎ ኣብኡ ይኸይድ፣ ኣብኡ ድማ ሓበሬታታት ንኣብነት ሕዚ ብዛዕባ ሰትልመንት እሲ መጀመርታ ከምቶም ዓንቶ ዝገለፅኩዎም ብኮሚኒቲ እዩ ክግበር ዝግባእ ኢለ ይሓስብ ኣነ። ኢሜድትሊ ድራይቪንግ ላይሰንስ ከውፅእ፣ ታክስ ፋይል ነምበር ከውፅእ፣ እዚታት ከም ዘለዎ ክንገሮ ዘለዎ ብቲ ማሕበር ክኸውን ይግባእ ነይሩ ማለት እዩ። እና ተዝኸውን እቲ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ እቲ ማሕበራቱ ብጣዕሚ ተጠናኺሩ ናይ ባዕሉ ሎኬሽን ወይ ሰንተር ሃልይዎ ከምዚ ዓይነት ግልጋሎታት ተዝህብ ኣትሊስት ኢኖ ሰትልመንት ኢንፎርሜሽን ዋላ ሰርቪስ ክህብ እኳ ተዘይኽኢሉ ሲ ናይ ሰትልመንት ኢንፎርሜሽን ናይ ምሃብ ዓቕሚ ተዝህሉ ፅቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ።
ፅቡቕ ሕቶይ ናምውዳእ ገፀ እየ ዘለኹሞ። ካሊእ ንሰምዖ ጉዳያት ከዓ ብዙሓት ሰባት ንዓዲ መልመዲ ወይ ናብራ ኢሎም ኣብ ዝጀመርዎ ናይ መጀመርያ ስራሕቲ እሞ ከዓ ብዙሕ ድሌት ኣብ ዘይብሎም ስራሕቲ ተቆሪኖም ዝተርፍሉ ስታክ ኮይኖም ዝተርፍሉ ኣጋጣሚታት እኒኦ። ምስ ዓርስኻ ምብቃዕ ተተሓሒዙ እንታይ ዕድላት ኣለው? እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?
ወል ኣይ ቲንክ ምዚ ተታሒዙ ኣጋጣሚ ኣነ ሕዚ ከምዚ ዝነገሩ ኳ ኤጁኬሽን ኤን ኤምፕሎይመንት ፋሲሊቴተር እየ ኣብ ስፔክትረም እና ክልተ ፕሮግራማት እየ ኮኦርዲኔት ዝገብር። ሓንቲኣ ዘቫካፕ ኤምፕሎይመንት ብሮከርስ ኢኒሽቲቭ ትበሃል። ኤምፕሎይመንት ሬዲነስ ትህብ ስፐሲፊካሊ ንኣፍሪካ ንኣውስትራልያውያን ኣፍሪካዊ መበቆሎም ዝኾነ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ሰባት ኣብ ሜልበርን ዌስት ኣብ ብሪምባንክ ከባቢ ዝነብሩ ናይ ኤምፕሎይመንት ሬዲነስ ሳፖርት ይህብ ማለት እዩ። እዚ ዓንቶ ገሊፀ ዩ እየ ረዚሜ ኮችንግ ኣሎ፣ ካቨር ለተር ራይቲንግ ኦንላይን፣ ፕሮፋይል ክሪኤትን ምግባር፣ ጆብ ኣፕላይ ምግባር፣ ፕላስ ዝተወሰነ ገንዘብ ኣሎ ከም ፎርክሊፍት ኣርኤፍ ስካኒንግ ዝመሳሰሉ ሓገዝ ዝህብ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣፍሪካ ኣውስትራልያ ኣፍሪካውያን ዝኾኑ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ሓዊሱ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እቲ ኸሊእ ፕሮግራም ግን ብጣዕሚ ስኪልስ ፈረስ ሪኮነክት ዝበሃል ፕሮግራም ኣሎ። እዚ ስኪልስ ፈረስ ሪኮነክት ፕሮግራም ንሽዱሽተ ወርሒ ከባቢ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ዘይነበረ ሰብ ፐርማንት ሬዚደንት ዝኾነ ቴፍ ናይ ቴፍ ኳሊፊኬሽን ክመሃር ሓገዝ ዝህብ እዩ። እዚ ሓደ እንታይ ዓይነት ኮርስ ክመሃር ኣለዎ ምኽሪ ይወሃቦ ማለት እዩ። ብቲ ድሌቱ መሰረት ፅቡቕ ዝበሃል ፅቡቕ ዕዳጋ ዘለዎ ወይ ድማ ተደላይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ክመሃር ምኽሪ ይወሃብ። ካብኡ ምስ ወሰነ ኢንሮል ክገብር ወይ ድማ ክምዝገብ ኣፍቲ ትምህርቲ ዘድልዮ ኩሉ ሓገዛት ኣሎ ኢንክሉዲንግ ናይ ገንዘባዊ ሓገዝ ማለት እዩ። ንኣብነት ክምዝገብ ቴፍ ቤዚካሊ ፍሪን ድዩ፣ ግን ስቱደንት ሰርቪስ ፊ ዝበሃል ኣሎ 500 ክኾን ይኽእል 300 ክኾን ይኽእል እሱ ብቲ ፕሮግራም ይኽፈል ማለት እዩ። ብተወሳኺ ላፕቶፕ ኮምፒተር እንድሕር ዘድልዮ ኮይኑ ላፕቶፕ ኮምፒተር ይግዘአሉ። ሓድሽ ኣይኮነን ግን ፅቡቅ ላፕቶፕ ኮምፒተር። ትራቭል እንድሕር ዝገብር ኮይኑ ክላስ ኣተንድ ዝገብር ተኮይኑ ናይ ትራቭል ኣለዋንስ ኣይዘር ቫውቸር ፊውል ቫውቸር ወይ ድማ ማይኪ ማኒ ይወሃቦ ቱ ሜክ ሹር በቃ ትምህርቲ ሳክሰስፉል ይወዲኡ ስራሕ ንክሕዝ ማለት እዩ። እና እዚኦም ፕሮግራማት ክንፈልጦም ይግባእ። ንዞም ዓንቶ ዝበልካኒ ሰባት ግን ዋላ ካብ ሞይኦም ክወፁ ያነ ድግፍ ማለት ሲ ምስቲ ሞይኦም ሪሌትድ ዝኾነ ኣብዚ ዓዲ ኣይ ቲንክ ቴፍ ብጣዕሚ ብክፍሊት ኣንጻር ተወሲድናዮ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዝበለፀ ገንዘብ ወይ ድማ ኣታዊ ዝርከቦም ናይ ቴፍ ትምህርቲ ዓይነታት ኣለው። ንኣብነት ኮንስትራክሽን ተወሲድና ካብ ዲግሪ ብላዕሊ ኣብቲ ኮንስትራክሽን ኣብ ዲፕሎማ ንኣብነት ዲፕሎማ ኦፍ ቢልዲንግ ወይም ብዙሕ ዋላ ኤሌክትሪሽን ፕላምቢንግ እዚኦም ሕዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እቶት ክርከቦም ዝኽእል እዩ። ስለዚ ሓደ ሓዲኡ ዋላ ኳሊፊኬሽን ዘለዎ ሰብ ኣይ ቲንክ ናብዚ ከምዚታት ምስቱ ሞይኡ ተታሓዘ ኮይኑ ናይ ቴፍ ኳሊፊኬሽን ተወሲዱ እቲ ዋላ እቲ ዋና ኳሊፊኬሽኑ እውን ሪኣክቲቬት ክገብሮ ይኽእል እዩ። ኣብነት ሓደ ሰብ ሌትሰይ ፒኤችዲ ብዝኾነ ዋላ ብጂኦሎጂ ዋላ ብሲቪል ኢንጂነሪንግ ዛምዛ ክህል ይኽእል እዩ። ሕዝታይ ክኸውን ይኽእል መስለካ ንኣብነት ዲፕሎማ ኦፍ ቢልዲንግ ተተማሂሩ ወይ ድማ ዲፕሎማ ኦፍ ፕሮጀክት ማነጅመንት ተተማሂሩ ንቱ ናይ ፒኤችዲኡ ብኣቢሉ እሱን ክጥቀመሉ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ቴፍ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣማራፂ እዩ ባህለ እየ። ስለዚ ኳሊፋይድ ዝኾኑ ሰባት እውን ሕፅር ዝበለ ብጣዕሚ ኢንሃይ ዲማንድ ዝኾነ ናይ ቴፍ ኳሊፊኬሽን ብምውሳድ ናብ ሞዮኦም ሙሉእ ሙሉእ ክኣትውሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣሎ ማለት እዩ።
ንዝነበረና ግዜ ተመስገን ሕቶታት የወዲእ ኣለኹ። ምናልባት ዘይተለዓሉ ትብሎም ነጥብታት እንድሕር ኣሎም ክትገልፅ ዕድል ከበካ።
ኦኬ፣ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክውስኮ ዝደልታ እዩ። ብፍላይ ናይ እንግሊዝኛ ለበሎም ትሕት ዝበሉ ሰባት ስራሕ ምንዓቕ ኣይኮነን። ዓይነ ስራሕ ምስራሕ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ኩሉ ግዜ ሞያ ሞያ እዩ። ንኣብነት ኣብ ናይ ጉልበት ስራሕ ተኣቲኻ ግዜ ብዝኸደ ቁፅሪ ተደላይነትካ ናቐነሰ እዩ ዝኸይድ። ዝኾነ ሞያ ግን ዋላ ሲምፕል ሞያ ንኣብነት ሲኣርኤስኤ ዝበሃል ኣሎ ሪስፖንስብል ሰርቪስ ኦፍ ኣልኮሆል ዝበሃል ናይ 2 ሰዓት ናይ 4 ሰዓት ስልጠና እዩ። ሕዚ ንሱ ሞያ ስለ ዝኾነ ግዜ ብዝደፍአ ቁፅሪ ተደላይነቱ ናወስኸ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ዝኾነ ሎካል ንእሽተይ ባር ክጅምር ይኽእል እንደን ሂ ካን ኤንድ ኣፕ ኢን ሂልተን ሁነውስ ከም ፍጥነቱ ኮይኑ ማለት እዩ። ኸሊእ ባሪስታ ኮርስ ኣሎ ኮፊ ሜኪንግ ላቴ ከመይ ትሰርሕ ገለ ዝብል ናይ 2 መዓልቲ ኮርስ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ሞያታት ብምውሳድ እውን ዩኖው ካብ ንሱ ኢልካ ኣንስኪል ዝኾነ ስራሕ ካብ ምስራሕ ዝኾነ ሞያ መሓዝ ፅቡቅ ይመስለኒ። እና ናይ ትምህርቲ ናይ እንግሊሽ ደረጃኦም ልላዓለ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ዋላ ናይ ምምሃር ዓቕሚ እንድሕር ዘይሃልይዎም ከምዚኦም ዝመሰሉ ናይ 1 መዓልቲ ናይ 2 መዓልቲ ኮርስ ብምውሳድ ሞያኦም ክዕቡ ይኽእሉ እዮም ኢለ ይሓስብ። እና ኣነ እዚ ክመክር ይደሊኒ ሰብ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ሞያ ፅቡቅ እዩ፣ ብትኽእሎ ተኽኢልካ ልላዓለ ናይ ትምህርቲ ሞያ መሓዝ፣ ተዘይኽኢልካ ግን ናብ ኣንስኪል ስራሕ ወይ ናብኡ ካብ ምኻድ ሕፅር ዝበሉ ኮርሳት ከም ባሪስታ ኮርስ፣ ሪስፖንስብል ሰርቪስ ኦፍ ኣልኮሆል ወይ ድማ ሓፀርቲ ኮርሳት እውን ኣለው። ንኣብነት ሰርቲፊኬት 3 ብኢንዲቪዥዋል ሳፖርት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዚ ኤንዲኣይኤስ ብጣዕሚ ሃይ ዲማንድ ዘለዎም ኳሊፊኬሽናት ኣለው። ንኣብነት ሰርቲፊኬት 3 ኢንዲቪዥዋል ሳፖርት፣ እዚኦም ብፍላይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ምኻድ ለርን ሎካል ዝበሃሉ ኣለው። ለርን ሎካል ዝበሃሉ ንኣብነት ማይግራንት ሪሶርስ ኖርዝ ዌስት ኣብ ሴን ኦልባንስ ኣሎ። ንሶም ሕዚ ብዋን ኦን ዋን ብደንቢ ሓገዝ ገይሮም እዮም ትምህርቲ ክውድኡ ዝገብርዎም ማለት እዩ። ንኣብነት ቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ተኸይዱ ሞር ናይ ዩኒቨርሲቲ ስታይል ኦፍ ቲችንግ እዩ። ወይዳስ ኣብዞም ለርን ሎካል ግን ዋን ኦን ዋን ክሎዝሊ ሓጊዞሞም ሰርቲፊኬት ስሪ ናይ መሓዝ ዕድል እውን ኣሎ። ኸሊእ ግን ሰርቲፊኬት ቱ ኢን ሰኪሪቲ ኦፕሬሽንስ ኣሎ። ንኣብነት እሱ ሕዚ ናይ 4 ሰሙን ናይ 5 ሰሙን ስልጠና እዩ። ከምዚኦም ዝመሰሉ ሓፀርቲ ኮርሳት እውን ብምውሳድ ናብ ሞያ ምእታው ይሕሽ ኢለ ክመክር ይደሊ ይቐኒለ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ